Първо подарик, уважаеми слушатели. 9 и 9 минути чухте първо и подарик, темата на за матурите на 12-класниците и 7-класниците. Днес е важен ден за много родители и много деца, които се явяват над 60 000 за 7-ми клас и 60 000 май за 12-ти. И въобще цялата страна е в тая треска в някакъв смисъл, да. Изпитна. Ники, т.е. ти на какво ще изпиташ слушателите?
Ще ги изпитаме малко технологична тематика.
Да.
Или по-скоро ще преподадем един кратък урок за...
Урок.
Така, за хората, които се интересуват от такива неща.
Носиш нещо, което е много различно от... Да.
Да, по принцип казваме телефони най-често.
Да, но просто този, защото този бранш бълва стока.
Да, просто пък и най-често си ги сменят хората тези устройства. Но този път имаме един ултрабук, изключително компактна, красива, според мен една от най-красивите преносими компютри на пазара в момента. Това е на Dell модел, казва се XPS 13, което подсказва, че всъщност е с 13-инчов дисплей. И интересното тук е точно този дисплей, който е с една изключително фина рамка от всичките си страни. Те го наричат Infinity дисплей, т.е. безкраен, продължава направо прилива към средата. И точно заради този дисплей всъщност интересно е, например, че веб-камерата е долу позиционирана под него, така. Което е малко нестандартно решение и не съм провеждал видеоразговори. Не знам как точно ще изглеждаш.
Вероятно...
Странно.
Не, вероятно е сметнато.
Да, да се надяваме.
Но камерата винаги ще снима, може би, отгоре надолу.
Да,
ще изглеждаш малко като... Да.
Да. Иначе става въпрос за машина от висок клас.
Да, въпреки че изглежда тънка и в смисъл чисто физически изглежда тъничко.
Да, то честно казано не е най-тънкото или най-лекото да речем на пазара.
Да, има и по-тънки.
Да, със сигурност, но това е най-компактният, т.е. най-голям диагонал на дисплея е събран във възможно най-компактен корпус. Така че на който му трябва това нещо, доста подходящо. Иначе машина с Windows, разбира се. Това лято ще излезе новия Windows 10 и този, разбира се, ще бъде апгрейднат до него. Клавиатурата е с подсветка, резолюцията, казах на дисплея, че акцента тук, сензорен, разбира се, и с супер висока резолюция, 3200-1800 пиксела, което е вау. И наистина толкова компактни размери на екран изглежда изключително.
Добре.
Тялото е доста премиум, с въглеродни нишки и така нататък, което е, хем дава по-подсилен корпус, хем изглежда по-приятно.
А защо от толкова висок клас? Всъщност, кое е скъпото?
Ами, въпреки че
устройството.
Да, въпреки че говорим за сравнително компактна машина, има съвсем мощен и актуален процесор, Intel Core i до i7, този конкретно в момента бройката, която използваме, най-после успях да си въведа паролата, Core i5 с 8 гигабайта RAM и, разбира се, конфигурацията може да зависи от това на кой какво му трябва, колко RAM, колко памет, с SSD, разбира се.
Аз винаги съм се обърквал в тези параметри на машините, PC-тата. Това е PC, нали?
Да, разбира се.
А какво позволява да се прави с него? Тоест,
При тази конфигурация мисля, че за почти всичко е подходящо устройството. Разбира се, са най-тежките неща, но той на толкова малък дисплей, примерно ти не би си го купил това, за да чертаеш сгради, например, ако си архитект.
Как се казваш, AutoCAD ли?
AutoCAD, да.
Тя е май тежка и сложна.
Да, по принцип, но мисля, че всичко би се справил. Аз съм, например, с по-слаб процесор от няколко години вече, нямам някакви затруднения в ежедневна работа с различни софтуери и така нататък.
Като казахме, че е скъпо устройството, колко е скъпо?
Тази конфигурация, която имаме с Core i5 процесор, най-ново поколение, 8 гигабайта RAM, е 3500 лева. Супер висока цена.
Доста определено. Сериозна цена.
Да, с сензорния дисплей с високата резолюция. Има вариант за Full HD резолюция, който слиза доста надолу, тъй като това е една от най-скъпите неща в устройството. И различни конфигурации, но те, разбира се, в магазина може да се проверят всяка, колко не можем да ги заредим всичките.
Добре, а как към портове как стоят нещата?
Към портове мисля, че е съвсем обезпечено. Имаме си тук SD карта, тук има USB-та и няколко други допълнителни порти, които в момента не мога да ги разгадая. Но като цяло...
А кое е това нещо, дето се отваря от дъното? Ти го штракна?
Да, то е едно като кутийка отзад на гърба. Това е. Което всъщност крие всичките надписи, които стандартно трябва да има всяко едно устройство някъде по корпуса си, но тук са скрити с цел да бъде по...
Задължителните и да е по-дизайнерско.
Да, по-дизайнерско, просто да, XPS, да е чист.
А това кое е тук? Това е тук,
това са охлаждането ли? Да, тъй като не е с процесор, който не може без, който може без охлаждане, този изисква, тъй като е по-мощен.
Така.
И има вентилатор, има и крачета гумирани, които са по-издадени така от корпуса, за да стои по-стабилно.
Тип. Ти препоръчваш обаче тази машина, значи, каза, че много ти харесва.
Да, ако човек има толкова пари, би ги дал за нов компютър, със сигурност. Това е едно от най-приятните неща. Алтернатива на MacBook-а, със сигурност. Те в това се целят. Дори в сайта им ще забележиш доста сравнение с устройствата на Apple. И наистина, като за Windows устройство, е едно от най-приятните.
Добре. Добре. За тези възможности цената според теб
е... Ами не, цената е много висока, но тук просто имаме това нещо уникално, дисплея с тънката рамка. Това е, това ускъпява много. Иначе не е някаква извънземна конфигурация.
Добре. За кратко прекъсваме, защото е важно, казахме, че държавата се тресе от трескат по матурите. Ще бъдеш бяло на Пея Яворов. Затова пишат, може би, вече трябвостниците на матурата по български език и литература днес. Това ли? Това е въпросът, който трябва да работят извън теста. Ивана Арсова, нашия образователен репортер, е на пряката ни телефонна линия. Ивана?
Здравейте, колеги. Точно така, ще бъдеш бял на Пейо Яворов е произведението, което се падна в 41-а задача на зрелостниците. Трябва обаче да спомена, че вариант 3 се падна на седмокласниците. Не можахме да го обявим в новините, тъй като малко се забави теглянето на варианта на учениците от 7-ми клас, които днес се явяват на национално външно оценяване. Но за ще бъдеш бял сега ще си говорим и за Пейо Яворов. Тук до мен е експертът от Министерството, госпожа Милена Иванова, която ще ни каже, трябва ли освен да покажат познание по произведението, така по автора, важно ли е всъщност зрелостниците да напишат и един грамотен текст, чисто граматически. Разкажете малко и вие за това.
Добър ден на всички ваши слушатели. Още през 2008 година, когато за първи път проведохме държавните зрелостни изпити, обявихме на електронната страница на Министерството критериите, с които работим и до ден днешен. И в там ясно е изписано, че независимо от избора на зрелостниците, на жанр, интерпретативно съчинение или есе, техният текст трябва да е свързан с поставената тема, която още няма как да обявим, и да бъде демонстрирани овладени книжовно-езикови норми. Това е най-общо, както за 41-ти, така и за 34-ти въпрос, където те трябва да напишат резюме. Ако трябва да бъдем по-обстоятелствени, всяка година даваме възможност на зрелостите, знаете, да изберат дали да пишат върху 41-та задача, и в последните години виждаме, че все повече зрелостните избират да работят върху нея. Като последната година, ако мога да кажа най-общо, една трета се отказаха да пишат текст, една трета създадоха интерпретативно съчинение, а една трета избраха да пишат есе.
След 12 часа днес ще ни стане ясна темата. До тогава няма как да я кажем, колеги. Ако има някакви въпроси от студиото...
Само да припомним колко са горе-долу зрелостниците.
И... Около 58 000 са зрелостниците, а 61 000 са седмокласниците, които днес се явяват на изпит.
Към 8.30 имахме по последни данни, явили се малко над 52 000. Тоест с около 5 000 по-малко
заявилите. Да. Добре, благодаря на Ивана, благодаря на нейния събеседник, разбира се. Уважаеми слушатели, разбрахте, около 100 000 деца в момента са на тежък изпит. И техните родители, така да кажем, доста бая народ е въвлечен в тази треска. Ти спомняш ли си?
Спомням си, да. Особено седми клас беше голяма емоция.
То седми каквото е било? Матура ли пак? Или
кандидатстване за гимназия. Да, изпит по математика, по литература, тест. Това беше тогава. Събираш бал и влизаш.
Да. Добре, да се върнем тогава на технологичните новини. inixambal.com. Вчера, разбира се, аз благодаря на тебе видях, но сега виждам разработено подробно. Идеята на руснаците отново да са пионери, различни от останалите. Сега пак нова операционна система.
Да. Абе, идеята на руснаците е да са далече от Запада. И също стана новина показва това.
Или да си имат собствен бранд, производство и така нататък.
Да, новината е всъщност, че Русия разработва собствена операционна система за смартфони, таблети, такъв тип устройства, с което всъщност искат да се разграничат от Android и iOS, които са, нали, американски компании, западни, на Google и на Apple, които доминират руския пазар също в момента. 95% от устройствата в Русия използват тези операционни системи двете, но Руското министерство на комуникациите, Николай Никифоров е техния министър в този ресор, е обявил официално пред местните медии, че искат да направят нещо свое. То ще се базира на Sailfish OS. Това е операционна система на финландската компания Jola, Jola, се чете на по принцип. И тя е с отворен код. Това им е много важно на тях. Т.е. да се вижда абсолютно всичко вътре в тази операционна система, какво се случва. Не се събират данни, да се знае. Някакъв друг софтуер скрит да няма. Код. Тъй като миналата година месече беше, Русия поиска от Apple да си пусне кода на iOS, на тяхната операционна система, за да те си гледат, нали? Няма проблеми. Но им беше отказано, разбира се.
Сега идеята на едно такова нещо, на нова операционна система, е да е по-добра от настоящите, нали? В смисъл, а не идеята ние да си имаме една операционна система, те да си имат други, или това е идеята, според
мен? Това е идеята, според мен.
Е жалко.
Да.
Жалко, защото според мен в глобалните комуникации е важно да има и една система глобална, която да е съвместима с всякакви устройства, нали? Не.
Ами не, той е хубаво да има конкуренция. Няколко водещи, те в момента са Android и iOS основно.
Да, то това е ясно.
Огромен дял. Windows се опитват да навлязат с тяхната. Сега ще видим с Windows 10, но руснаците просто въобще... В момента тази Sailfish OS я има единствено на техния първи телефон, на тези финландци. Много малко популярна, но пък наистина приятна операционна система, прилича на твоето BlackBerry, нещо подобно, с доста жестове се управлява интерфейса. И има на къде да се развива това нещо, но дали ще успеят да се наложат над лидерите на пазара, не знам. Пък
и какво различно може да се измисли в философията въобще на една операционна система, да знам.
Просто иска да се с нещо тяхно си.
Виждам обаче на снимката nixambell.com, това ти си го снимал някъде.
Да, това е от Световния мобилен конгрес в Барселона. Това е таблета на Jola всъщност. Те имат един смартфон и един таблет. Таблетът се продава само през сайта, мисля, че за групово финансиране го стартираха, феновете го подкрепиха, реализиран проект. Така че имат доста сериозна фенска база тези хора, тъй като те, между другото, тази компания Jola, финландци са сформирани от бивши кадри на Nokia, които бяха уволнени в един момент при прехода към майкрософтските платформи, и Nokia тогава си зарязаха тази платформа, тези хора я поеха, продължиха да я развиват и наистина се случи нещо много красиво с нея, но все още няма я на картата като цяло.
Продължава живота на Стив Джобс да предизвиква филмовата индустрия. Тук да. Сега нов филм. Виждам, че ти си пуснал и тизър.
Не знам колко книги, колко филма вече станаха.
Да, тук Майкъл Фасбиндър ще играе.
Да.
Който е много як актьор.
Да. Аз нямам нищо против да излезеш на филм, понеже имаше доста критични коментари. Сега хората правят филми, на който му е интересно, види какъв е този път погледа към живота на Джобс. Иначе друга интересна новина има. Едно проучване, което показва, че CEO-тата на най-големите технологични компании използват все повече социални мрежи, обаче интересно е, че не използват Facebook, напротив, Facebook потреблението при тези хора намалява, докато все повече ползват Twitter от тези хора. Проучването е направено сред най-големите CEO-та на най-големите 50 компании от списъка на Fortune. И вече 10% от този списък, от топ CEO-тата, използват Twitter.
Това за пореден път потвърждава и тезата на колегата Вълко, че Facebook е, в кавички казано, за масите, а Twitter е за мислещите хора и хора, които имат някакви задачи да вършат. Нали?
Смисъл, да, и какво да споделят, всъщност.
И какво като истинско послание или каквото и да е друго. Yeah. Аз не съм много съгласен с тази теза, защото и Facebook може да се използва с тази теза.
То може, разбира се, но просто като имаш толкова много хора във Facebook, които си го ползват най-вече за снимки, за шерове на някакви глупости.
За смешки, анекдоти и така нататък, видеа и така напроче. Ето ти конкуренция. Първо подарък имаме. Това е най-новия селфи-стик.
Аха, с мутика.
Да, това е най-новия аграрен селфи-стик. Една много мутика. Добре. Връзваш си GSM-а там, смартфона на мутиката и си... Това е селфи-стик. на полето.
Добро е, добро е. Не, той имаше скоро една друга снимка с една Nokia, от тези 3310 първите, де няма ти камери, ама имаше базик с, как се казва, френски ключ или какво беше.
Да.
Дето се защипва накрая. Е такова нещо, защипваш и снимаш.
А това е пернишки стик.
Нещо да. Такова е, да.
Защото има винкел и железо нещо там да се върти. Добре, едно интересно устройство, което те питах за него, но ти каза, че може и да следващия път на живо да го видим. Това е компактния хибрид на Toshiba.
Mm-hmm.
Пореден, струва ми се.
Ами този толкова малък не са имали, имаха подобно, но голям вече стандартен лаптоп. Това нещо е Toshiba Satellite Click Mini, което е 2 в 1, т.е. екрана на лаптопа се отделя и може да го ползваш само като таблет. Отново машина с Windows, но интересното е, че с 8,9-инчов дисплей, доста компактно устройство, с Intel Atom процесор обаче е по-слабичък от този, но и той е съвсем по-лека машина, доста по-малко задачи може да вършиш нея, с нея, но идеята е да бъде при теб и, например, в легото, ако искаш таблета да ползваш, и в движение лаптоп, и цената ѝ е за това доста достъпна, 599 лева.
Да, съвсем приемлива цена нам.
Да.
Особено на фона на това премиум устройство, което имаме тук, но то, да кажем, върши друга работа, разбира се, на Dell. И ми кажи за Galaxy S6 Iron Man, какво ще рече? Какво?
Ей, това е много, да. Чакам аз.
Ами какво? Предизвика ми интереса и на мен, разбира се, след като аз имам S6H, се чуда какво различно може да има в...
Ами нищо не като функции, не, като функционалност, нищо различно. Идеята е, че Samsung и Marvel Avengers, отмъстителите, да. Филма, който е актуален в момента, си партнират, например, в самия филм накрая има устройства на Samsung, които се показват, S6 мисля, че беше един таблет. В рекламните си материали Samsung използват образите на тези супергерои, на Iron Man, на Hulk и така нататък. И сега ще има версия на телефона им с цветовете, мисля, че ще бъде на Iron Man. Предполагам, че примерно златиста рамка и червен гръб или нещо такова.
Да.
Дори имаше концепция преди няколко седмици от различни дизайнери, които направиха визия как биха изглеждали телефоните им, да, с различните супергерои. Много красиви бяха, наистина, особено за феновете на Марвел, е страхотно.
Добре, добре, Ники, благодаря ти. Първо подарък, уважаеми, защото е интересно. Първо подарък, разбрахте и коментара за изпитната задача в теста за зрелостниците. Така че продължаваме напред, както е модерно да се казва.
Винаги, винаги.
До следващата сериала.
Вие слушате българското национално Дарик радио.